ja nöyryys. Ja mä oon vuosien varrella törmännyt erilaisiin käsityksiin. Ja osa niistä ei sit välttämättä edesautakaan ihan meidän hengellistä elämää. Joten tänään haluan pikkasen miettiä, että mitä se nöyryys oikeasti on. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että mikä ylpeydessä menee pieleen. Miksi ylpeys ei ole hyvä asia? Kuinka moni teistä on kuullut tällaisen lastenkasvatusohjeen, tällä kehu, ettei se ylpisty? Mä en tiedä, onko tämä ollut jotenkin niin kuin nyt jo iäkkäämmän sukupolven tällainen niin kuin huoli, että lapsesta tulee ylpeä, jos sitä vähän kehuu. Mutta voi olla, että se on jättänyt jonkinlaisen jäljen sit siihen, miten Suomessa yleensä ylpeydestä ajatellaan. Mitä ongelmaa on ylpeydessä? Minkä takia ylpeys on huono asia? Mä otan kaksi sananlaskua, jotka hieman valottaa tätä vähän eri puolilta. Hebrean sanatkaan ei ole ihan samoja ja suomeksikin käännetty vähän, mutta kuitenkin osuu niin kuin sille samalle alueelle. Ensimmäinen jae on sananlaskut 13.10. Ylimielisyys tuottaa pelkkää riitaa, mutta viisaus on niillä, jotka noudattavat neuvoja. Ylimielisyys. Tietynlainen ylpeys. Tuottaa riitaa. Se on niin kuin tällainen sosiaalinen seuraus. Henkilö, joka katsoo, että mä oon jotenkin paljon muita korkeammalla siinä mielessä, että mä oon tärkeämpi kuin muut, mä en huomioi toisia. Tämä hebrean sana, jotkut opiskelee hebrean, on tässä zadon, niin sitä on määritelty vähän eri tavoin. Yksi tutkija sanoi, että se on niin kuin sellainen käsitys itsestä, joka on paljon korkeampi kuin toisten käsitys tästä ihmisestä. Toinen sanakirja antoi ymmärtää jotain sen suuntaista, että se on niin kuin sellaista rajattomuutta, että käyttää valtaa, joka ei kuulu itselle. Ei kunnioita toisia. Jonkinlainen tällainen rajattomuus. Ehkä voisi ajatella, että ei alistu toisille ihmisille eikä Jumalalle sydämestään. Elämä pyörii itsen ympärillä. Ja aito rakkaus asettaa rajoja suhteessa toisiin ihmisiin. En tee jotakin, joka vahingoittaisi toisia. Mutta tämän tyyppinen ylpeys ei haittaa, jos painetaan toisia alas. Eikö ylpeys usein sosiaalisesti tulekin sillä tavalla ilmi, että joku korottaa itseään painamalla toisia alas? Joku on joskus ajatellut ylpeydestä näin, että se on sitä, että ajattelee olevansa parempi kuin muut. Mä rohkenen olla eri mieltä. Mitä jos sä oot parempi kuin muut ja sä tiedät sen? Tekeekö se susta ylpeän? Jos näin olisi, niin Jeesuksella taisi olla aika vaikeaa olla nöyrä. Ja kuitenkin Raamattu tekee Jeesuksesta esimerkin nöyryydestä. Ajattele. Synnitön ihminen tietää, että on synnitty ja vielä Jumalalta niin kuin ihan erityinen asema, Jumalan poika ja parempi kuin kukaan muu. Ja sitten esimerkki nöyryydestä. Ei kyllä se nöyryys ole jotain muuta kuin sitä, että ajattelee olevansa toisia huonompi tai vähemmän. Jos sä ajattelet, että sä oot vaikkapa alakoulun ensimmäisen luokan opettaja. Sä saatat tietää, että sä saat lukea paremmin kuin kukaan niistä oppilaista. Se, että sulla on tällainen käsitys itsestäsi ja näistä oppilaista, ei se tee susta ylpeätä. Se on vaan realismia. Mutta sen sijaan, jos sä et auta niitä oppilaita oppimaan lukemaan, vaan sä kerrot, että hei, mä saan tämän paremmin kuin sinä, niin siinä on jo jotain outoa. Eiks niin? Mä en tiedä, minkä takia on aina välillä kristittyjen parissa törmännyt tällaiseen ajatukseen, että nöyryys olisi sitä, että mä nyt olen niin kauhean huono verrattuna toisiin. Mutta tämä sosiaalinen puoli ylpeydessä, jossa painetaan toisia alas, jotta nostetaan itseä ylös, on ennemminkin varmaan itsetunto-ongelma. Ei näe itseään arvokkaana. Ja sen takia yrittää ajatella, että olen sentään vähän parempi kuin toiset ja korostaa sitä. Sananlaskut 3:34 sanoo, että Jumalasta, että pilkkaajalle hänkin on pilkallinen, että nöyrille hän antaa armon. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Uuden testamentin sitaatti. Nöyrille hän antaa armon. Ylpeyden toinen näkökulma löytyy sananlaskujen kirjan 16. luvusta ja 18. Kukistumisen edellä käy ylpeys, kompastumisen edellä ylimielisyys. Vähän eri hebrean sana, gaon, mutta ainakaan tämä toisessa käännöksessä ylpeys käy lankeamisen edellä. Tässä ei puhuta lankeamista syntiin. Tämä on ennemminkin sellainen sortuminen. Jos mä otan niin kuin nykypäivän esimerkin, niin se on sellainen varoimaton liikemies, joka ajattelee, että kyllä hän tietää ja tekee virhearvion ja tekee konkurssin. Sellainen ylpeys, joka ei näe omia rajojaan, joka pitää itseään erehtymättömänä, se johtaa kukistumiseen, kompastumiseen. Kyllä minä tämän osaan, eihän tässä ole mitään vaaraa, kuuluu siihen viimeisiä sanoja. Eli nöyryys tunnistaa omat rajat. Sanoisin oikeastaan sitä, että jos mä määrittelen, että nöyryys on rajoittuneisuuden hyväksymistä. Jeesus oli nöyrä. Esimerkki nöyryydestä Filippiläiskirjan 2. luvussa. Hän ymmärsi rajoittuneisuutensa. Jeesus oli paitsi Jumala myöskin ihminen. Ja hänen ihmisluonnossaan hänen ihmisluontonsa oli luotu. Hänellä oli luodun rajoitukset hänen ihmisyydessään. Filippiläiskirjeen 2. luku. Mä luen tästä vähän asiayhteyden vuoksi pidemmänkin pätkän. Jakeesta 1. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi, niin että olette samaa mieltä, teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Ja tässä Paavali puhuu siitä sopuisuudesta, jota ylpeys voi rikkoa, kun painetaan toisia alas. Tässä kun Paavali sanoi, että pitäkää toisia parempana kuin itseänne. Tämä ei ole kehotus ajattelemaan, että jos olet ensimmäisen luokan opettaja, niin et voisi ajatella, että osaat lukea paremmin kuin oppilaat, jotka vasta opettelevat lukemaan. Mutta kun Me jokainen ollaan jossakin parempia kuin toinen. Kun sä kohtaat toisen ihmisen, sä voit olla varma, että hän on jossakin toisessa parempi kuin sinä. Ehkä hän osaa vaikka lukea omaa käsialansa paremmin kuin sinä. Tai jotain muuta. Me tarvitaan toinen toisiamme. Paavali jatkaa. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen. Vähän ehkä vaikeiselkoinen käännös. Hän ei katsonut Jumalan kaltaisuutta sellaiseksi, johon pitää tarttua. Ajattele tätä. Jeesus oli taivaassa, kirkkaudessa. Kenellekään ei ollut epäselvää, kuka hän on. Hän tuli ihmiseksi. Ja tässä maailmassa tuskin kenellekään oli selvää, kuka hän on. Hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle, antanut hänen nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Kristus oli sosiaalisesti niin nöyrä, että hän luopui siitä kunniasta, joka hänelle kuului sosiaalisessa mielessä. Hän tuli halveksituksi ihmiseksi palvellakseen meitä. Tässä on esimerkki nöyryydestä. Väärin ymmärrettynä, mutta hänellä oli tehtävä pelastaa ihmiskunta. Toinen näkökulma Jeesuksen nöyryyteen me löydetään Johanneksen evankeliumin luvusta 5. Jakeet 19 ja 20. Jeesus sanoi juutalaisille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, mitä näkee isän tekevän. Mitä tahansa isä tekee, sitä tekee samoin myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Isä näyttää hänelle vielä suurempienkin tekoja niin, että te ihmettelette. Riippuvuus isästä. Tämä oli oleellinen osa Jeesuksen nöyryyttä. Hän ymmärsi paikkansa luotuna, mitä tulee hänen ihmisyyteensä. Joka hetki me ollaan riippuvaisia Jumalasta meidän olemassaolon suhteen. Tämän tiedostaminen auttaa olemaan nöyrä. Luotuna kaikki meidän elämässä on riippuvaista Jumalasta. Jumala ylläpitää tätä maailmaa ja sun olemassaolo on riippuvainen Jumalasta. Meidän käsityskyky ihmisinä on hyvin rajallinen. Tapahtuu niin paljon asioita, että me ei pystytä ennakoimaan, huomioimaan. Kaiken näköistä voi tapahtua. Ja me ollaan vain pieniä ihmisiä. Jos me hyväksytään meidän rajoitukset luotuina, niin me ollaan jo pitkällä nöyryydessä. Mutta me ei aina edes tiedosteta, miten rajallisia me ollaan. Matteuksen evankeliumissa luvussa 11. Luen jakeesta 25 eteenpäin. Siihen aikaan Jeesus rupesi puhumaan, minä ylistän sinua Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä asiat viisailta ja älykkäiltä, ilmoittanut ne lapsen mielisille. Asioita, joita tämän maailman viisaat ei ymmärtänyt. Jumala oli salannut, mutta ilmoittanut lapsen mielisille, niille, joilla on halu oppia, jotka ei ajattele tietävänsä ja osaavansa kaikkea. Jotka ymmärtää omat rajoituksensa paljon helpommin kuin nämä viisaat ja älykkäät. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on isäni uskonut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika, ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkuja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sopivainen, minun kuormani kevyt. Jeesus on esimerkki nöyryydestä. Jeesus ei ihan näillä sanoilla tätä sano, mutta voitaisiko me sanoa, että Jeesus oli esimerkki nöyryydestä ja ylpeä siitä. Jeesus tiesi, että hän on nöyrä. Haluatko tietää, millainen on nöyrä ihminen? Katso minua, oli niin kuin ikään kuin mitä Jeesus sanoi. Kyse ei ollut siitä, etteikö hän olisi tiedostanut ja arvioinut omaa nöyryyttään. Mutta hän oli tullut palvelemaan. Hän ymmärsi rajoituksensa luotuna. Hän oli riippuvainen isästä. Taistelu nöyryyttä vastaan on raskasta. Tulkaa minun tyköni ja ottakaa oppia minusta, sillä minä olen sävyisen ja nöyrä sydämelteen. Näin te löydätte levon sielulla. Haluatko löytää levon? Päästä irti ylpeydestä ja opi Jeesuksen nöyryydestä. Niin kauan kuin meillä on tarve, tai kun me koetaan, että meillä on tarve ylläpitää meidän omaa arvoa vertailemalla toisiin tai saavuttamalla jotakin, niin meiltä puuttuu jotain siitä levosta, jonka Jumala haluaa antaa meille. Kuinka moni ihminen luopuu elämässä monista asioista ja uhrautuu vain saadakseen jonkun kunnioitetun aseman, jonkin ura-askeleen eteenpäin, jota kunnianhimo ajaa ilman ymmärrystä siitä, mitä rajallisia me ollaan ihmisinä. Tai vaikka ymmärtäisi, niin ehkä ei hyväksy sitä ja taistelee sitä vastaan. Ei voi olla kuluttavaa. Kuinka paljon helpompaa onkaan antaa se Jumalalle? Vai onko se helpompaa? Ehkä se joskus aika vaikea antaa, mutta sen jälkeen, mikä lepo siitä tulee? Ylpeydestä kiinni pitäminen on raskasta. Taistelun nöyryyttä vastaan on raskasta. Jeesus seurasi isän tahtoa eikä ihmisten mielipiteitä siinä mielessä, että hän olisi etsinyt heidän hyväksyntää niin, että se olisi jotenkin ollut hänen itsetuntonsa lähde. Synnin syvyyden ymmärtäminen ei ole edellytys nöyryydelle. Jeesus oli synnitön ja tiesi sen, ja silti hän oli nöyrä. Joskus toki se voi auttaa meitä nöyrtymään, että me tajutaan meidän syntisyytämme. Mutta synnin ymmärtäminen ja nöyryys on kaksi eri asiaa. Se on tärkeää, että me ymmärretään meidän syntisyytämme, mutta ei meidän tarvitse langeta raskaisiin synteihin voidaksemme olla syntisiä. Nöyriä. Eikä meidän tarvitse niin kuin pyöriä sen syntikysymyksen ympärillä, jos me halutaan nöyrtyä. Jonkinlainen väärä nöyryyskäsitys on sitten sellainen, että se ei perustu tosiasioihin, vaan ehkä sellaisen ylpeyden pelkoon. Älä nyt kehu, ettei vaan ylpisty. En uskaan itsellekään myöntää, että mä oon jossain onnistunut, että mä vaan ylpisty. Se ei ole tasapainoinen näkemys itsestä. Se on puolueellinen, vinoutunut näkemys. Vaikka sä onnistuisit kaikessa, mitä sä et kyllä tee, enkä tee minäkään, mutta vaikka onnistuisit kaikessa, Sä oot silti hyvin rajallinen luotuna. Sä oot hyvin riippuvainen Jumalasta. Ja jos sä oot nöyrä, sä huomaat, että sä oot epäonnistunut. Semmoista sattuu. Ei se ole maailmanloppu. Ei sen tarvitse koskettaa sun arvoa. Sä oot arvokas Jumalan lapsena. On parempi olla sellainen jämäkkä nöyryys. Tunnistaa omat rajat, tunnistaa toisen rajat. Sä oot jossakin parempi, jossakin huonompi, mutta ei se ole tärkeää. Se vertailu, sen merkitys elämässä on hyvin rajallinen. Joissakin tilanteissa täytyy arvioida, soveltuuko joku johonkin tai jotain tämmöistä työelämässä. Mä en puhu siitä, vaan siitä, että sellainen vertailu, jossa painan toista alas, nostaakseni itseäni, tai nostan toista ylös, kun mä painan itseäni alas. Niin onko sen pohjana sellainen, että me verrataan ihmisarvoa pohjimmiltaan? Mä kadehdin toista, hän on saavuttanut elämässä niin paljon ja minä näen vähän. Ja Jumala sanoi, että olette ihan yhtä arvokkaita. Ja jos on kuollut molempien puolesta. Niin että mitä väliä tällaisella vertailulla on? Jeesus oli jollakin tavalla sanonut jämäkällä tavalla nöyrä. Hän saattoi sanoa, että hei, kuka teistä osoittaa minussa mitään syntiä? Mä oon esimerkki nöyryydestä, kattokaa minua. Ja sitten toisaalta hän jätti sen kirkkauden taivaassa ja tuli tänne maan päälle tehtävää varten täysin väärin ymmärrettynä. Ollaanko me ansaittu jotain tässä elämässä? Jossakin mielessä kyllä, ainakin ihmisten edessä, Jumalan edessä, no. Jumala on luvannut palkita meidät siitä, että me seurataan häntä, mutta emme pelastusta ansaita kyllä yhtään millään. Se on ihan Jumalan armoa. Me ollaan koko meidän elämä Jumalalle velkoa. Emme voida esittää Jumalalle vaateita, että kattokaa nyt miten hyvä mä oon, että nyt saat vähän velkaa mulle. Se on ihan armoa, että Jumala sanoo meille sitä kiitoksen. Sikäli kun, tai siinä, missä meidän elämässä on kiitettävää. Mä haluan vielä katsoa psalmia 131. Ja tämä puhuu jollakin tavalla siitä, että miten me siitä prosessista. Tämä on lyhyt psalmi, mutta tässä puhutaan nöyryydestä ja siitä prosessista. Daavidin matkalaulu. Herra, minun sydämeni ei ole ylpeä, eivätkä silmäni ole korskeat. En puutu asioihin, jotka ovat minulle liian suuria ja ihmeellisiä. Huomaatteko te tämän näkökulman asemaan luotuna? On asioita, jotka ovat liian suuria ja ihmeellisiä. Totisesti minä olen tyynnyttänyt ja rauhoittanut sieluni. Niin kuin vieroitettu lapsi äidin helmassa, niin kuin vieroitettu lapsi, niin on minun sieluni. Eli jossakin vaiheessa, ennen vieroitusta oli ehkä joitakin asioita, sielu ei ollut tyyni ja rauhallinen. Ehkä hän ei ollut nöyrä, mutta hän oli löytänyt nöyryyden. Hän oli löytänyt tyytyväisyyden ilman, että hänen täytyy tietää kaikki, voida kaikki, olla sitä ja tätä. Hän on oppinut hyväksymään omat rajansa. Meidän valtava rajoittuneisuutemme, jonka hyväksyminen voi joskus tulla niin kipeätä. Niin psalmin kirjoittaja oli mennyt sen läpi. Ja päässyt toteamaan, että sydämeni ei ole ylpeä, eivätkä silmäni ole korskeat. Oman tunnon todistus Jumalan edessä. Psalmi päättyy sanoihin, pane toivosi Herraan Israel nyt ja ikuisesti. Se toivo Jumalaan syntyy tällaisessa nöyryydessä. Mä oon niin pieni, mä en voi, mutta Jumala voi. Mä voin seurata tätä suurta Jumalaa. Mun ei tarvitse hallita kaikkea, mun tarvitse ymmärtää kaikkea. Mun ei tarvitse voida kaikkea. Riittää, että on yksi kaikkivaltias ja hän on mun puolella. Tai pitäisikö sanoa, että minä olen hänen puolellaan. Jumala ei kauheasti puolia vaihtele, mutta hän rakastaa meitä. Nöyrtymisessä on tällainen vieroitusprosessi. Meillä on luontaisesti niin monia asioita, joista me saadaan meidän käsitys ihmisarvostamme, hyväksynnästä. Ja joskus se on sitä, että me korvataan ylpeydellä se, mitä Jumala haluaisi antaa meille lahjana. Nöyryyden vastustaminen on raskasta. Ja me tarvitaan joskus sitä, että, tai aina kun me ollaan ylpeitä, me tarvitaan sitä, että me siirrettäisiin se meidän huomio tai tavoite siitä ylpeyden kohteesta siihen, että me ollaan tyytyväisiä luotuina, rajallisina, pieninä ja meillä on suuri Jumala. Siinä on se asian ydin, että me luotetaan Jumalaan meidän rajoittuneisuudessamme. Puhuin alussa sosiaalisesta ylpeydestä. Sosiaalinen nöyryys on sitä, että mä hyväksyn omat rajani, mä voin auttaa sitä toista. Sen sijaan, että se opettaja kehuisi omaa lukutaitoa niille oppilaille, hän opettaa niitä lukemaan. Ja samalla hän opettaja, jos se on hyvä opettaja, niin ei ole sillä tavalla ylimielinen, että hän tietää, että hänkin voi oppia jotain lisää. Meidän ei tarvitse ymmärtää syntimme syvyyttä voidaksemme olla nöyrä. Meidän täytyy ymmärtää meidän synnin syvyys ymmärtääksemme jotakin synnin olemuksesta ja synnistä. Mutta me ei olla sen nöyrempiä, jos me ajatellaan, että me ollaan toisia huonompia tai vähämerkityksisempiä. Tällaisessa nöyristelyssä on se sama juuri, mikä on ylpeydessä. Me sidotaan meidän oma arvo johonkin tällaiseen asiaan. Olenko mä hyvä, olenko mä huono jossakin. Ja silloin tämä nöyryys ja ylpeys on oikeastaan vain saman kolikon kaksi eri puolta. Tällainen nöyristely ja ylpeys. Tai vääränlainen nöyryys. Ei meidän tarvitse pelätä sitä, että kehuminen johtaa ylpistymiseen. Jos me ollaan rehellisiä ja autetaan toista ymmärtämään myöskin omat rajansa, missä pienet lapset on aika hyviä muuta. Et ne ei ehkä tarvii niin paljon sitä kuin me aikuiset. Eli onko helppo olla nöyrä, jos tietää olevansa paras? No, Jeesus onnistui siinä aika hyvin. Onko raskasta olla ylpeä? Kyllä, jos täytyy koko ajan yrittää keskittyä sen oman hauraan ekon varjelemiseen ja siihen, että uskonko mä nyt oikeasti, että mä oon arvokas. Evankeliumi on aika vapauttavaa. Jeesus on kuollut sinun ja minun puolesta. Hän piti meitä niin arvokkaana, että sen sijaan, että hän olisi pitänyt hauskaa elämässään, niin hän teki päinvastaisen ja meni ristille meidän takia. Jotta meillä voisi olla ihan kaikkinen elämä yhdessä hänen kanssaan. Palvelevaa nöyryyttä. Rukoillaan. Ja Isä, mä pyydän, että sä autat meitä olemaan nöyriä. Ymmärtämään, mitä tarkoittaa olla luotu. Meille ei kuulu se luojan asema, vaan luodun asema. Ja pyydän, että sä näytät meille niitä asioita, joissa meidän ylpeys vie meiltä sen levon ja tekee elämästä raskasta. Ja autat meitä vierottumaan siitä ja löytämään nöyryyden. Amen.